Chito de l'Ikodoti America. La sebi kwa ota lago bale oko da ukuti zeti gubi. Gusa ki use da bale use. Ibala izegba azo se kwa pusu duro da tereti fotodo chati ba ubo gidara. Da doti VOA Afrique gire pou pousa 1.7 FM bogi ga da doti gba da tere voaafrique.com. A wagonsi ga tiala ke firme Max Koyawe da ga da Félix Yepasis Zerbou. Ikiri igbu gire ti awa bagoyi daliti so bobati coronavirus abou da ilege pepe tisala a kwa si ga tiye da legeli toko da tiso ala ye. Soti tede da debeso a kota zoti kodro abou ya gati tede zokwe agba da yagati da da legeti soa iri konfidebo. Dila e tobe la da la tikpe a diaso a kota zoti kodro gada do kwa ti sedi a zia la sese ti kaga lege da COVID-19. Dalitiso bobati coronavirus wala COVID-19 ake yeti gya pepe. Fadeso asago. Sago, bobati coronavirus wala COVID-19 da debeso afa azo sake gbagbo oko da bale ouse da obede da gbagbo biabe da dodi da dodia. Wala 126,898 bor bereye so lo bagigi da sisiti chid. Ake kwe ogotia zo koto ouse da dodi wala plus de 2 milyon de person si a wala kobe la so da teretiala. Dati akodon bagbo okon da bale Goubaya da Outa, wala 193 peyi. Da popotia zoso bagbo Osio da bale Ouse da Biabe a so, soti tede ala wala gerizon. Da Kongo Demokratik da pekoti so ugotia zo bale Ouse da okon, a wala kwa wala 21 bor, a kota zoti kodon a ke da bigobe da litiso, ala ba tede kobe lati COVID-19 a ke ga de la kota kwale da kodon da yati ala ngoso a ke ga. Da Bagué, da Kogo, Brazzaville, ou Gotia Zoso, wala kobe la ti coronavirus, a o bagbo oko da Debeso. Da Madagascar, do Farok Baga, ke ou dati awa Bouro Koko, tizi a fid Raili Soa, wale dati Beti Sago, Vali Soa, soladi a zialo da dati Kaga, da Lago ou Sioti Zeti Goube, da Pekotiso, lo Kasa Gati Kodro, Andri Rajaulid, da Litiso, da Baro Dotilo, Biati Kodro, Salakwa, da Legedi Pepe, ti Bata Seli, ti Abolege, ti Kodro, da Bobati Coronavirus. Da Etats-Unis, se seti Amerika, bia Donald Trump atene, lo Akebu Kofro, wala contribution Benny Pepe da Kuduti Benoti Gigi so akebado teti seli da Dodia wala Organisation Mondiale de la Santé. Daliti so le bal de tede webes a Salakwa Chilo da Lege di Pepe ti kaga lege da kobelati coronavirus so a Bagigi da Siseti Chid. Wakwa so ti Benoti Gigi Antonio Guterres a tede ake Goiti tede Etats-Unis ake ti Bou Giza da webes la Pepe. Da Bagie bo kouzi di Kudus ti Bou Biti a Kodoti Afrika wala Commission de l'Union africaine, Boussa Faki Bahabat, a Kassa Tereso, Etats-Unis, a Tede, Lokebou, Giza Beni Pepe, da OMS. Dagba Sango, Koudou, Tissandou, Gouti, Gizati, Benoti, Gigi, wala, Fonds monétaire international, a Tede, Tilo, Fade, Lokeba, Touradagé, Lokebou, Baboko, da Akondoti, Afrika, So, da Debeso, Kodobitiala, Ti, Taliti, Bobati, Coronavirus. Si Gila Bigi, Fadeso, Izilegé, da Firebas, Koyaweda, da Kwasiga ti ou Bongi Dara.
Alakema ou Bongi Dara Landoti Viwa.
Sangoti, Be Afrika Ngala, Souye Ki Saratene, Tila Souye ke tenetene mingi na ndoti akpale so ango botika ingo kusala ti awakwa awara greve ayeke ganani na ya ti tambulango ti kodoro mbilimbili na ndoti tënë ti mandango mbeti tatene na ti mbaye ti beafrika tongana ti so hinga awamandango mbeti awara aye so airi na yanga ti mu nzu france ye atene année blanche so ti tene na ambeni angu ala wara lege pepe ti sara amandako ti ala ti gwarango amakanda awara amandako ti gwengo na nduzu na ti amandango mbeti ti ala wara ti so atene passage na classe supérieure mingi ni ayeke lani gi ndali ti agrève si amara ti apale tongaso asi nga sioni ti nyen si kodoro ayeke wara na peko ti aye tongaso ayeke duti ande mama tënë ti na ya ti kuasingba ti laso nga laso yeke na agene use kozo gene ti ye ayeke Albert Mbaya so lo yeke wagosi nga lo yeke na gbata ti bongi Albert Mbaya tongana ala yeke mä aye na ndembe so ibara ala
bara ye ti wagosi nga ibara mo mingi
e kiri ibara ala Albert Mbaya tongana ala yeke mä aye na ndembe so
Albert Mbaya la ke wagosinga ti ti ala na hingango ndo ti ala atënë ti agrève atondani lawa nga agrève so wasi ala ngba na ni na li ti ala wara souvenir na
ita wagosinga mbi banza so tënë ti agrève na kodro ti beafrika alingna ti mbaye ti kodro ni alondo ayo na tango so wa ye ti dabe ti ye so akodro grève so kodro ti beafrika awara ni atondani ando na temp ti gbia David Daco na 1965 na tongana e dabe ti ye nzoni agrève abanza ni kala ni na 65 na temp ti président David Daco afonctionnaire atambula na be ti lege e ti baso asi na 1 janvier 66 bokasa amû pouvoir avec ti coup d'état donc agrève acommencé ge ti ala panzaka aya ti atënë ti duti mondeni na ti kodro aga ti na 1979 na temp ti président empereur bokasa premier président puis empereur ba ti grève ahu mingi 1979 so si aélève asara ba ti grève atambula na be ti lege ala na babâ ti ala mama ti ala na e ba na 79 grève atambula mingi nga ajoue nga na ndö ti tënë ti mandango mbeti asi na temp ti président Kolimba vers année 90 asi na ya ti année 90 grève na poko ti tere na poko ti tere na poko ti tere 90 année 91 jusqu'à agba asara élection na 1992 si areprendre élection so aga ti na 93 ti gbia patase aga mû pouvoir atongana e ba atongana gbia patase amû pouvoir aye ni atambula na lege ni kopepe aga si na 2003 bodizé aga mû pouvoir na ngangu e na temp ti président bodizé kue agrève apasse mingi donc tene e ba grève ni na chaque mungo pouvoir agrève ayeke da chaque pouvoir agrève ayeke da na agrève so apeutene atondo même angu baleota baleso tongaso
e kiri na ala singila mingi ndali ti pendere mbaye ti angobo ti karingo kusala wara grève so ala londo ti mû na e ge Albert Mbaya e yeke gue yo na mbage ti ala Théophile
papi kadu inga so lasu iki tenteni cha grève inga so grève ni yake na shoni mingi nando tamlango chiko doro kwa lasu iki luchi nando cha kpale so ala kiganani nando chi manango mbeti na Afrika lasu ala kinambagi chi poto na angu ichala chi solani alangba wa manango mbeti ya langa kwe ala wara tungana chusa tena ala ki victim chi aye tungana a grève sosi asara siambe na angu na da manango mbeti ya la sana na legini pepe Théophile Papika imuna la tene
Injila mingi ita singila na mbaiso ita mbaya a lundote fana e papadeso tene cha greve patene awara repercussion mingi nandote a etude so amnengeti be Afrika akenani tene cha greve so surtout inga tene a on politique a zosofi akengiti tene a gangi yati mbugudia warate tene à l'amour pouvoir à la bac par un grand grève à qui appuyer dans d'autres étudiants dans d'autres élèves donc la nambaye tout c'est Ibani na Tangouti Bokassa en 1979 répercussion tout c'est grève à Sarah c'est chute empire à Gati après ouais Ibani nambaye tout na Tangouti Kolinga na après conférence la bonne courte grève de 1990 par Farangisi élection à Gassi par des choses bien patassé à mon pouvoir l'asso a tenu une grève à Mbati Tenagui à Kigui mais au Bena Kenya à Kembeni mal être c'est-à-dire azou tout ça que Gibetala nandoti dutichala se dutichala tongana a enseignant tongana a fonctionnaire a tangata fonctionnaire kwe a la kebake a menage a passe na legenape et même a étudiant wani kwe a duti nandoti teneti bourse tala duti nandoti teneti a menage sosi a la ke undani nangurudia a la ke fara grève mena yati grève so tatene tongalanti so ita a la duti tene papade so a qui n'a pas de répercussion mingi dans le cas étudiant. D'ailleurs, on a bingo beti déjà en 1990, il tirait l'année sonnette d'alarme dans le cas. Donc, on a un fonctionnaire là sur le salaire grève. Le undanginzati, on va te payer le paix ou retard à qui n'a pas de salaire. A du temps, il a qui payant des salaires. A qui normal, qui t'en est le undani. Mais alors, tout le monde qui est élève.
Théophile Pape qui en a la singla et qui en a la tene fafadeso à la tene kuta tene mingi que luti nando timbeni kuta tene neoko fafadeso na pekone qui tene na la et que gotin dembesu na mbageti à la Albert Mbaya beni kuta tene que daso Théophile et ka Théophile Pape ka deux à londo tene le tene ata awa manango mbetininga kwenda li tila suke ba choni sosi a nko boti greve ki ganani nando ti tam choni tamblango ti mancha awa manango mbetiti manango mbeti na Afrika kambe chitene nga ikire warasona ti luchingo na ndochi kutatene chilo so ibaso au manango mbetina langa kwe asinamena ngui ala wani kwe ala saka grave ala baso tungana ye
kwalini ake so itatini wa gofinga ake so akmali a problem wala a iso ke fina zote wa difficulté ake nati kwa tibe Afrika depuis so si kwa zoto wa fina dependasi la légitime économie ou la légitime main qui codro a été intentée né aini à tambla la légitime quoi pepe à cela si hier ou la pauvreté hier a moins été codoni nambagi na à ce que na pouvoir depuis tant qui bien d'accord qui fin la Bokassa qui fin la Kolinga parce que là tu parles là que ce rapport à bangondo qui a moins été codro nambagi tout ce pouvoir ni à fatener sous à d'autres codes la population à battre à quoi ils sont allés que la nuit à ce que la vie codonne à que bande d'andonie à l'idée ni pépé donc à ou à manangombeti ou à élève ou à étudiant à n'a que n'a pas le cas là n'a à la que t'entendé ni n'a à d'autres codes c'est vrai à dinala à l'équilibre de Tennessee à solution c'est à ça c'est à figure à t'y parler sous na tonga na a baso tonga na ngu nangu akpalenia ke du sa ke solution ke da pepe ala ta te pika patara patarani a upepe pokodi patarani lingoni a ke da pepe natonga na afunba tene leki tene ala tsimbi na agati kodo wala kuta zoni tene ala materesi awara solution na problem tala ke da pepe yeso angana la gite pa tene ala sala ngondo ala fa becha la ngondo na gigi e ya sala si a étudiant wala na wala enseignant wala ile nikwe tonga na tene ke da azu kwa tene gani sigi na pekili ke ani pangono ke pekani
Ubangindara
Nando TV wa
Renier Vivian informatique
Ikiri bara mingi mingi tifanu sawa mango ikwe ala kinati kwa singa tichi ubongi ndara na ndoti son un peu cet FM na gwata tibongi ubongi ndara kwa singa ti VOA Afrique ala tiko do Rwanda la kimatala ina ndoti banda tere voaafrique.com ngalaso ike pika patara na ndoti asioni tinye sinya kwa li siango botu na nango botu kiza kwa kidana ni na ndote ne ti manda ngombe ti na be Afrika yopu nga siku gina mbagi chala Théophile Papeka fadeso ti tene jiko na li ti maboko tungana ti soa tene compter dans le chat doit actionner ceci je pense à tenir concrètement à quoi les tigres va gagner dans le tenet tu m'as dit que tu es africa à qui
à quoi les sources tenir tigres va gagner dans le tir à venir surtout qui ça tenait dans le ticodo maïngo ticodo tungana ibalaxo moque je suis mon frère à grève de grève après un indépendant grève à qui est dans une situation aussi à qui est choni mingi dans le ticodo là tout on a dit bah na ya ti sarango a courir mais là c'est que bagne va ta foutre à ondoni même dans le tas document officiel vite à mon engue si à la gaffe à des tenets à l'inda na ya ti administration vite à la que on à la gâte l'inda ya ti administration non seulement de ta inda tenets à moi de la quoi na yati intégration normalement nous voit que da mais nous connaissons so à que on à ça n'a pas de soi n'y a que ça rien à que changer parfois nous dit ça là que qui n'a goût n'a pas que son gâteau condo à l'unité de la maille à paix condo à que maille à paix et l'assaut était bas année blanche on a suivi mananito tungana ane blanche ake oko ifu ngu valoko na pekoni se apeti tene a ratrape peki de diete ike na yati meni situasyon sa yi jenese sosi ake sakrifye jenese sosi sakrifye me tene zon dite tene kamen rapidman dispense de tene tungana govorma a fara ti tene a batene jenese ake aveni ete kodo dispense benigye ti sarangoni ake da. Pourquoi? Parce que l'Inde, que l'Anne a été association étudiant, l'Inde, l'Inde, il y a un intérêt à un membre du gouvernement. Et dans le moment où il fait la grève, à ouais, le ministre des Finances, automatiquement, par exemple, dans la bourse, qui paye à paix, à le ministre des Finances, il y a un langage où c'est à payer la bourse des étudiants. Mais alors, on a une organisation en droit. Ça veut dire que solution qui est là, mais à que parfois mauvaise foi ou façon tu tenais à diriger yéni, tu tenais à la jeunesse tongana faire de l'anticodro à une attente à venir c'est que quelque chose
Singi la mingi Théophile Papeka langbana e na yangati singa Albert Mbaya na ingangondo tiala na gingo beti tene tunga na wa gosinga ngu so sinya wa be Afrika sara a madame Betin Johnny na legeni pepe wa ka ane blanche a sileg ou ken a be Afrika nga na ama atak pa le tunga na tia ane blanche nga tunga na itache Teofile ka fa amba geni ka na ticha la bangondo chala kutak pa le tien si kodoro a warani ndali ti laso beta zwa grisana ane blanche a ke duchi tunga na ye kwa ganjoni
Mais en tout cas, à partir de Bia Bokassa, Kisina Bia Kolimba, Kisina Bia Bolivie, chaque régime a une année blanche. Mais à telle année blanche, à quelle façon tu dis, il est là, 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 il na tango so mina mo kete nte so na ya go singa ta singa wa go singa na tango so be Africa en sécurité a kena bati makati kodroni na kodo tingunda ke kita kodro mingi amlinga go na ikola ancora pe e so a sala mo ke wa ngu ta o so ku kwesa tene ani no ara pe o di tene problem so a komonse na a mutiniri na 1996 so si en sécurité a libe na be Africa a sala si sérieusement à des gros bosses qui sont d'ambiti à Kiri à Tambour dans la ligue d'imbirimbiri à des à l'outil tatonso la ligue d'imbirimbiri donc si fatene à amis blancs sur l'année à dans la police terrain à beaucoup de terrain à beaucoup de terrain à faire ainsi jusqu'à l'assaut niveau terminé niveau tout ce que m'en a dit la Béafrica à Tiri et on a niveau là si à ce que n'a diplôme sur l'une ni valeur que d'appeler à que Tambour dans la ligue d'imbirimbiri à que diplôme là alors goûter ça la quatrième misérable ton amour de notre petit quoi mon pas incompétence à Ondo Beni à faire ainsi amener tous ceux qui quoi tout ça bâti ça mon amène les bébés africains à battre comme moi je n'ai pas d'or ou un des sacs dans la poche ni ou bien qu'ils soient battus en amour diplôme de titre à sa tibia ni sous un bec ni zone ni zone ni côté donc il faut tenir à année blanche sont en réalité à on déjà à définir
Beni unda yo kozo ni kwa sekia na tene na Teofile Papeika inga kwa ye da na tene sukwa la tene akpale tigre vagana ashoni ye mingi na kodoro onkwe akpale angba na be Afrika soti tene abumbi wa ra syndikati ya wa mandango wa fangombeti inga so ala lingi inga ti tene ala kira gwena ti ambe na ti greve tunga na anjoni ya si na kodoro pepe bangondu chala ti chala nye si alingi ti sara alingi ki ti tena gwela kwena legi ti greve wahanga ti tena sara esu mjufranza ira tene wara sacrifice ti tena ala soa kefambe ti wara ata syndikala tunda ti greve ti tena ala za wa manangombe ti ya wa fangombe ti ya wa fambe ti ti chala nye la alingi ti sara ti tene nga pupu ya kete nando ti fangombe ti na be Afrika
singa que sente la so undangondo so ane ali mingi ane ke kota undangondo est-ce que ake nzoni awa pangwambeti ya mbatisa la grafite nzela unda duwakala esa ke tonga nanye metena ke so wa etatimbe ya ke so la so na be Afrika ita wago singa kwa mamu afantrafiken undangoko afantrafiken so a ye kodoro kala binga pesi walala ke si baluso wa balotambi inga pesi nake undangondo la awa pangwambeti ake sa la grafite souvente na unda duwakala mais ton attend aussi à que payer nga zoni à que payer zoni mon gona reta da ki koniti ba mbeki so ke famo ke banga mbeki ni kwa ligi na ke da pepe ambena wa famo mbeki ni kwenga mbeki ni so ke faso ba ngana ligi ni pepe donc a ti fatene système ti éducation ti korotini système ni il faut à revoir il faut à fayana le keni geronindi banga ti ambena wa famo mbeki ni kwe famo ni kwa ligi ni pepe et puis ambe nso si ala nga mbeki ni bien mais sentiment ti poroso wa te nti politique a liye ti salango ite na sara si ala kwa keka nga ligi tene te nti mbeki ni agazabe zabe ti famo tene la su na be Afrika a wa mangono mbeki wara a wa fango mbeki wara a wa poroso uzo kwa ya kena ti shoni poroso sara si la su kodoro ki ni a mani pepe a pita mba pepe e a sara nga ti a kri diya ni bia ni tene ti fango mbeki donc ki tene a ba mani ti fango mbeki na be Afrika d'abord politique,
mais
qui sont déjà politiques à empoisonner le milieu d'éducation.
Et mon ala singe la mingi Albert Mbaya la singa ro pape kai ki lingbi lakwe atene ti greve ngba ti tene amuni tongana legeti undangoye wara legeti tene undaye na maboko ti l'état wara alingbinga awa be Afrika saka yeso mundi franza ira tene trève ti tene ngala tondani ti tene ala sara a sacrifice ti tene awa manango mbeti awa liga ku ndali ti inga so ambena sango ndali ti greve ake tambula na ndembeso si awa ada manango mbeti ake lekerta ti tazi yangani papika
tene ita tindi tene so ita Albert Mbaya tene ake kuta mingi tene ti greve so ti tene imu réponse na ndöni ase so na mbage inga tene droit de greve ake ye so ake inscrit na ya ti constitution nzoni zo so ayeke sara kuâ lo wara ye ti peko ti kuâ ti lo ni ose me dépense ayeke nga aussi tongana sacrifice ayeke da ayeke nzoni gouvernement abandu aussi na ndö ti avenir ti kodro ye so aira tene état généraux ti éducation abâ ye so ayeke sara si lakue e yeke gi na province ti année blanche ayeke gue na peko ti tere so ayeke nzoni e vuli gouvernement avuli na ndö ti tënë so si pourquoi parce que c'est vrai tënë ti revendication ayeke da me tongana e hinga li ti nzoni e tene ta tënë ma laso na ya ti azone so si Bira Tumba ayeke da admettre ayeke fa mbeti apeut mais quand même ayeke wara salaire parce que ayeke faut ti ala pe mais en même temps ayeke sacrifie amenge et gouvernement nga lo vuli ti lo na ndö ti tene lo sara nzoni condition ti tene amenge amanda mbeti na ndö ti école ada manango mbeti ni ira ti mbi pensé que na ngoi so e ngba kete nombre ti école so si ayeke na bangi so ayeke même nombre ni la ngba laso alors que population a augmenté population a multiplié mais gouvernement gi lako ti tene acréé asi ni aécole apeut ga oko alise so ando yeke ba so ni la ngba so oko aécole so angba so ni la ngba so donc ayeke mbeni volonté so aussi na mbage ti gouvernement ti tene lo ba tënë mprimpri na ndö ti problème ti ajeunesse parce que signal so si yeke mu yeke sigi na ya ti cadre so kete rapidement en une minute signal so si ayeke mu na jeunesse actuellement so ayeke nyen tongana mu nzo so si ayeke tiri tumba si ayeke zia lo na kuâ jeunesse ayeke ba ande atene tumba la si ayeke sara ande si ni peut titene réussir donc ayeke ye so si e vuli ti na ndöni tongana sacrifice ni ayeke da sacrifice na mbage ti aétudie na mbage ti awafango mbeti mais ayeke rôle ti gouvernement titene vraiment lo zia tere ti lo na ndö ti tënë ti éducation nationale
ekiri na ala singi la mingimingi Théophile ka ayeke mu tënë ti ala so tongana tongombela la ayeke duti ande tongana tanga ti mbela ti ala la e banza so akuta ti kodro ayeke mä ye na ndembeso e yeke kiri na mbage ti ala Albert Mbaya tënë ti ala ti hunzingo na ninga mbela ti ala gi na kete ngoi tongaso ti tene hunzi
laso na be Afrika tënë ti école ayeke na huzu pëpe ayeke na huzu ape ndali ti so tënë ti poro so tënë ti Bira tënë ti mû pouvoir afusin na sara si ye so ayeke important bi tene tënë ti éducation nga tongana afa mbeti na malenge ala hinga mbeti na lege ni ti ala mä ye na ya ti mbeti ala hinga mbeti ni kekereke ala yeke mu kuâ ti kodro ni na sara na compétence et kodro amaye avoir devant mais tongana azo arate école ngu na ngu parfois tene école atambula mais en réalité ayeke fa mbeti na lege ni pëpe asara ti ayeke ba ti agénération ti azo so ayeke neke analphabète et kekereke tongana zo ni lo kona wese lo ba ke mbeti ayeke da pëpe
ekiri na ala singi la mingimingimingi Albert Mbaya e ala yeke wagusinga na gbata ti bongi ekiri na ala singi la Théophile Pape Kade ala yeke nga ti ala wabe Afrika na mbage ti poto ala yeke agene ti e fade na ti kuâ singa ti laso ngoi ti e alingbi awe e na ala yeke kangbi tere awagusinga ti ala yeke fade firmé Max Koyawida na Félix Epasi Zembo zo so ala yeke re kuâ singa so ayeke mû lenge ti Grand Lac Lionel Gaima na ndö masi na tere ti lo ayeke Robert Alan Banjoni.
Afrique.